Tervetuloa, Hanna, live-striimiin puhumaan aiheesta huijarisyndrooma.
Joo, ja kiitos. Kiva olla täällä ja samalla vähän niin kuin kauhistuttavakin olla täällä. Sekä että.
Minkälainen on esimerkiksi kauhistuttava puoli tässä?
Siis tämähän on kauhean jännää. Mä monesti lupautun asioihin ja tilanteisiin, joista musta tuntuu, että ai minäkö? No, jos sinä kysyt, niin kai mitä sitten voi tulla?
Sä vähän niin kuin voitat siinä semmoista omaa huijarisyndroomaa. Voisiko sanoa näin?
Joo, mutta ehkä mä ajattelen, että se on myös kauhean normaali tunne. Ja tänään me ehkä puhutaan enemmän siitä, voisiko sanoa vakavammasta puolesta tai siitä silloin, kun se haittaa ihmisen elämää.
Joo.
Ja kuormittaa, mutta mä jotenkin ajattelen, että sitä on välillä vaikea ehkä tunnustaa, että millä tavalla se ihmisen elämää vaikuttaa. Ja meissä kaikissa se varmaan osittain vaikuttaa aina aika ajan.
Kyllä. Joo. Hei, ihan ensimmäisenä sä saat esitellä itsesi, ja minäkin esittelen sitten itseni, mutta kuka on Hanna Rainio, ja mitä sä teet?
Mä oon varmaan tämmönen, Hanna Rainio on ihmisistä kiinnostunut elämän matkaa, ja tällä mä ehkä itseni tässä esittelen. Mä oon tehnyt itse, voisiko sanoa, ihmisen toiminnan kehittämisen parissa töitä. Niin kauan, että viittin niitä vuosikymmeniä edes sanoa, kun koen olevani niin kauhean vanha. Mm. Mutta niin kuin monesta eri näkökulmasta. Ja viimeiset 10 vuotta mä oon enemmän ja vähemmän ollut tekemisissä sitten ikään kuin yksilöiden toiminnan kehittämisen kanssa, ikään kuin coachauksen, työnohjauksen, nykyään sitten myös tuon lyhytterapeuttisen otteen näkökulmasta, ja ehkä mennyt aina vaan syvemmälle sitten ihmisen toimintaa, ja mä oon niin kuin lähtenyt enemmän sieltä ihmisen toiminnasta ryhmässä.
Minkälaista on coachaaminen?
Siinä on paljon samaa kuin terapiassa, riippuu varmaan terapian muodosta myöskin.
Joo.
Ja myöskin coachattavasta. Mutta mä sanoisin, että coachauksessa ollaan ehkä aika vahvasti sieltä tavoitteesta lähdetään hakemaan, että mitä sä haluat niin kuin saavuttaa, saada aikaa ja työstää siinä coachauksessa. Ja sitten me tutkitaan ikään kuin myöskin omaa mieltä, toiminnan esteitä, mikä on omissa käsissä, mihin mä voin vaikuttaa. Ja tähdätään aika vahvasti kanssa niihin toimenpiteisiin. Joo. Sitten mä koen, työnohjauksessa enemmän tutkitaan ilmiöitä. Tämä on mun tulkintaa näistä.
Joo.
Mutta työnohjauksessakin on tavoitteita, mutta ne on ehkä vähän väljempiä tavoitteita. Ja siinä enemmän ehkä tutkitaan ja ymmärretään ilmiöitä. Et fokus on ehkä pikkasen enemmän siellä kuin puhtaasti siinä, että askelletaan kohti tavoitteita. Siinäkin mennään tavoitteita kohti, mutta enemmän niin kuin ymmärtäminen edellä. Se on tärkeämpää. Mm. Mun näkökulma niin kuin lyhytterapeuttisesta otteesta on se, että siinäkin on tavoitteita, mutta siinä mennään vielä syvemmälle ja nopeammin ehkä siihen ihmisen tunteisiin. Jotenkin pyritään ymmärtämään ja tunnistamaan niitä. Ja sitten niin kuin katsotaan, että mikä on mahdollista ja millaiset askeleet mahdollisia.
Mennäänpä illan aiheeseen. Meillä on tässä 9 asti aikaa suunnilleen. Niin miten mitenkä yleinen tunne on tai tämmöinen ilmiö on huijarisyndrooma?
No, tämä on varmaan sillä lailla vähän moniselitteinen tämä mun vastaus, että varsinaisestihan huijarisyndrooma ei ole mikään mielenterveyden häiriöksi diagnosoitu. Mm. Ja joku on joskus yrittänyt suomentaa sitä niin kuin huijari-ilmiö, että se on enemmän ehkä tämmöinen sisäistetty ajattelu ja toimintamalli, mutta kun se ei ole mikään tämmöinen virallinen määritelmä, siitä ei ole olemassa mun mielestä mitään tämmöistä virallista määritelmää, niin voi ajatella, että ne tutkimukset, kuinka yleistä se on, niin niihinkin voi suhtautua vähän, että sinne päin.
Joo, joo.
Mä ehkä mieluummin käyttäisin semmoista termiä, että kun huijarisyndroomaan liittyy itsensä epäily,
joo,
niin sitähän meillä kaikilla, paitsi ehkä psykopaateilla, niin kyllä jossain kohti aina tulee vastaan. Ja se on ihan luonnollista. Ja mun mielestä se on ehkä jopa vähän tarpeellistakin, että välillä vähän.
Ja se on hyvä näkökulma, että varmaan jos ei olisi ollenkaan tämmöistä ilmiöä, niin mihinkä me sitten mentäisiin heti niin kuin meidän työuran alussa jotenkin? Tai se on niin yleinen kokemus. Mä tosi nopeita tavoitan sen vaikka omasta psykoterapeuttiuran alusta, että oli, onhan sitä todella paljon, ja sitten se hiljalleen häipyy. Mutta osa ihmisistä tuo esille semmoista, että se kestää ja se niinku ei millään lähde pois. Mutta miten sä määrittelisit sitä ilmiöä?
No mä itsekin tuossa mietin, kun mä vähän laajemmin tutkailin ennen kuin tänne sun vieraaksesi astelin, että mitä viimeaikaiset niin kuin näkemykset tästä teemasta sanoo, niin voisi ajatella, ehkä me voitaisiin tässä niin kuin kevyesti määritellä se kahdella tavalla.
Joo.
Eli se on just sitä, mitä sä äsken sanoit, eli jotain sellaista aika pysyvää tapaa ajatella, suhtautua itseen.
Joo.
Ja ennen kaikkea ehkä niin kuin vähän kroonista epäpätevyyden tunnetta, vaikka ympäristö antaisi toisenlaista signaalia. Ja se ikään kuin on kulkenut pitkän matkaa elämässä mukana, ehkä jo jostain lapsuudesta asti. Että aina näkee vaan ne omat virheet ja epäilee omaa tekemistä ja sättii itseään. Ja harrastuksista ja ammatista ja opiskeluista ja kaikista huolimatta. Ja sitten toinen näkökulma, toinen tapa määritellä se voisi olla se, että se on ehkä sellaista tämmöisissä vähän niin kuin transitiovaiheissa elämänmuutos tai kun sä astut johonkin uuteen ammattiin, niin kuin kuvasit, että psykoterapeuttiuran alussa, niin että se voisi liittyä tiettyihin vaiheisiin se huijarisyndrooma, jossa niin kuin epäilee ja ehkä niin kuin aika pitkäänkin saattaa aliarvostaa ja kokea semmoista epävarmuutta sen oman tekemisen suhteen. Että voisi ajatella kahdesta näkökulmasta, jolloin sitten mä ehkä itse ajattelen, että olennaista on varmaan se, että kuinka pitkäkestosta se on. Ikään kuin tuleeko siitä jotenkin pysyvää tapaa ajatella, havainnoida itseään, vai pääseekö siitä jollain konsteilla eteenpäin niin, että niin kuin säkin vaikutat tässä tänään ja annat itsestäsi niin kuin kuitenkin kohtuu itseluottavaisen vaikutelman tänä päivänä
nykyroolissa. Joo, ja siis minä en ikinä niin kuin silloin, jos mä nyt niin kuin itseni kautta, musta se on helppo aina miettiä itsen kautta asioita, jotenkin saa se kokemus siitä, niin mä muistan, että mä en ikinä ajatellut sitä ehkä sillä termillä, että on huijarisyndrooma, vaan mä ajattelin, että mä oon epävarma työssäni tyylisesti, mutta se on hyvin paljon sitä samaa kuitenkin. Niin kuin, että oli semmoinen olo, että jos tuli asiakas aluksi uran alkupuolella, niin olit vähän silleen, että nyt se tuli psykoterapeutille ja mä nyt vielä on niin taitava ja kaikkea. Mä mietin oikein itseäni niin kuin jälkeenpäin, niin se hävisi multa ehkä 2 vuodessa kokonaan. Niin kuin, tosi nopeeta, kun sai hyviä kokemuksia paljon. Ja sen mä pidän, että se on aika luontainen oli se, eikö se kehityskulku siinä. En mä niin kuin kokenut, että se olisi ollut jotenkin luonnotonta. Ja silloin oli työohjausta tosi paljon. Ja ne niin kuin rohkaisi mua tosi paljon ne työohjaajat siinä uran alkupuolella. Hei, täällä on ensimmäinen kommentti, Hanna. Luetaan se tuolta. Hän kysyy vähän, niin kuin, että miten voisi helpottaa omaa huijarisyndroomaansa, jos semmoinen niin kuin pysyvästi seuraa mukana.
Joo, ja ehkä mä kuitenkin niin kuin tässä kohtaa erottaisin nämä 2. Voitaisiko me käyttää, sopii, että me käytetään vähän 2 eri termiä,
että
viittaa juuri tähän huijarisyndroomaan, että se on jotain, joka kulkee sun mukana, ja sä et pääse siitä irti ja eroon. Ja sitten tämä toinen, jota sä Ville tuossa kuvasit, niin on ehkä enemmän se ammatillisen identiteetin esimerkiksi epävarmuus.
Joo, toi on hyvä, että erotellaan niitä vähän
eteenpäin. Se on ikään kuin tilannesidonnaista.
Joo.
Ja toisessa se on ikään kuin semmoista jatkuvaa tilanneriippumatonta kokemusta siitä, että on niin kuin epäpätevä. Joo, että millä keinolla?
Niin, miten sitä saa pois?
Mä ehkä itse niin kuin uskon kuitenkin eniten siihen niin kuin tämmöiseen vähän terapeuttiseen näkökulmaan, että opettele ensin ikään kuin tunnistamaan ne sun ajatusmallit. Mä lähtisin ehkä niistä ajatuksista. Eli että sä alat huomaamaan, että taas mulla alkaa soimaan täällä se mun sisäinen ankeuttaja. Ja mitä se sulle puhuu. Ja sitten ehkä toinen asia, mikä voi olla vähän vaikeampi, tämän ekan pystyy huomaamaan ensin, että okei, taas mä alan niin kuin veivaamaan tätä levyä, tätä ankeuttajan levyä. Sieltä Harry Potterista ne tulee.
Se on tosi hyvä vertauskuva, minun mielestä.
Joo, siitä imee kuule kaiken energiaa ja uskon itseesi
kyllä
pois. Ja sitten sitä alkaa pienentää itseään. Ja se on ehkä se kohta, jossa pitäisi päästä niin kuin ensin vaan vähän niin kuin lempeästi havainnoimaan, että taas mä teen tätä, taas mulla alkaa syntyä tämä, että okei, mulla on tämmöinen ajatus. Siitä voisi ehkä päästä siihen ajatuskulkuun, että alkaakin sanottaa itselle, että mä huomaan nyt, että mulla on taas tämmöinen niin kuin pienentävä ajatus. Ja mä ajattelin, että tämmöinen voisi olla niin kuin helpoin askel ehkä ottaa.
Joo.
Ensin. Ja pystyisit ottaa siihen vähän etäisyyttä. Sitten mun mielestä se vaikeampi asia, se seuraava askel ja vaikeampi asia on ikään kuin se, että sä oppisit huomaamaan, että mitä tunteita siihen liittyy. Koska kun sulla on se huijarisyndrooma, joka on jo aika automatisoitunut, että tulee tietyt tilanteet, sä teet tiettyjä asioita, kukaan ei sano mitään, ihmiset voi jopa kiittää ja sä itse alat chattimaan itseäsi ja sanomaan jo siinä, että mikä meni pieleen ja mitä olisi pitänyt tehdä paremmin ja ymmärtää, tehdä eri tavalla, niin ne tulee vaan automaattisesti. Ja jotenkin se peittää jotain. Sulla on joku tunne, jota sä et oikein kestä. Ja todennäköisesti sieltä löytyy jostain kohti myöskin häpeän tunne. Ja mä jotenkin väittäisin, että huijarisyndroomassa on paljon semmoisia kipeitä, ikään kuin kohtaamattomuuden tunteita.
Kyllä.
Tämä ei ole mitään tutkimustietoa, vaan tämä on niin kuin omaa ajattelua ja kokemusta. Et jotenkin se semmoinen niin kuin arvottomuuden tunne voi olla aika niin kuin vahvastikin sisäistetty.
Se on niin kuin tosi lähellä tämmöisen itsetuntoasioita sitten.
Se on itsetuntoa, mutta sitten mä jotenkin ajattelen, että jos se on kehittynyt jo jossain lapsuudessa ja nuoruudessa, ja se voi olla, että sulla on tosi niin sanotusti ihan hyvä lapsuus ja nuoruus ollut. Niin kuin ei mitään välttämättä ongelmia, vaikka joissain tutkimustuloksissa niin kuin puhutaan tietyn tyyppisestä vanhempien käyttäytymisestä, niin mä en lähtisi ehkä itse niin kuin kauhean voimakkaasti nostaa tietyn tyyppistä vanhemmuutta niin kuin esiin, vaan jollain tavalla lapsi ehkä on kokenut sen, että hän ei tule nähdyksi eikä kuulluksi, ei ole arvokas.
Mm.
Ja siitä syntyy ikään kuin sellainen kokemus, että mä en niin kuin kelpaa tai että mä yritän aina, mutta mä en ikinä saa sitä feedbackia, että tämä on niin kuin riittävän hyvä. Ja sen takia mä ajattelin, että jotenkin niihin tunteisiinkin pitäisi jossain kohti päästä käsiksi, jos haluaisi niin kuin vaikuttavammin päästä siitä huijarisyndroomasta niin kuin lievempään muotoon. Mä en tiedä, pääseekö siitä koskaan ihan eroon. Tai onko tarpeenkaan päästä ihan kokonaan niin kuin epäilystä, mutta et se ei haittaisi omaa elämää ja oloa, eikä kuormittaisi. Ehkä se on se tärkein syy, että jos se kuormittaa sua, niin silloin sille kannattaa tehdä jotain.
Mä tykkään tuosta ajatuksesta, että ei tarvii päästä kokonaan eroon. Mä oon muutenkin ruvennut nyt viime aikoina miettimään mielenterveyteen liittyviä asioita, että se tavoite, että pitäisi kokonaan päästä eroon jostain, niin on aika mahdoton. Ja miksi? Miksi ei voi vaan päästä semmoiseen oloon, että viihtyy paremmin tai että on parempi olla?
Mä jotenkin tässä vaan mietin sitä, että sitten se niinku kolmas askel jotenkin mun mielestä voisi olla semmoinen, että jos jotenkin tavoittaa niitä hankalia tunteita, että mitä sinne liittyy, minkälaisiin niinku jopa naurettavalta tuntuviin ehkä niinku kokemuksiin tai lähtötilanteisiin huomaa, että se liittyy, että mä en niinku kokenut jotain ikään kuin hylätyksi tulemista tai kelpaamattomuutta. Miten sit oppisi jotenkin sietämään niitä tunteita niin, että voisi hetken aikaa niiden kanssa olla ja venyttää sitä sietoikkunaa ennen kuin lähtee reagoimaan. Tämähän on aina tässä terapiatyössäkin niin tämä haaste. Mut mä ehkä ajattelen, että jo se ensimmäinen se, että sä alat sanomaan, että hei mä huomaan, että mulla on tällainen ajatus, niin auttaisi ottaa etäisyyttä. Ja ehkä jopa, jos sä antaisit sille nimen, sille sun ankeuttajalle, mikä se sitten onkaan.
Elä tulee sieltä ankeuttaja.
Niin,
se on hyvä idea oikeasti.
Joo, niin sitten jos sä löytäisit sille sen vastaparin, sen semmoisen jos lähipiirissä on joku sellainen ihminen, jolla on kuitenkin sellainen positiivinen, luottavainen tapa tarkastella omaa toimintaa, silti realistinen, niin voisitko sä antaa sille sitten, että vaikka sen sun hyvän ystävän nimen, tai silloin ikään kuin vastapari, joka alkaisikin hakea tilaa enemmän siltä sun ankeuttajalta, niin jotenkin mä oon miettinyt, että voisiko tämmöinen malli auttaa.
Tuo on hauska ajatus minun mielestä. Samalta ihmiseltä 3 kommenttia, me aloin nämä kaikki. Huijarisyndrooma on yksi pahimmista väitöskirjatutkijana. Valmistut maisterina työelämään tietotaidolla, mutta en tiedä mitään. Meikäläinen kyllä kamppailee tämän kanssa jatkuvasti. Varsinkin tunne, että en kehity työssäni ollenkaan, vaikka oikeasti kehitys on huimaa. Sitä ei aina välttämättä pysähdy vertailemaan, mitä osasin ja tiesin vaikka 5 vuotta sitten. Toisaalta voimaannun huijarisyndroomasta. Motivoi jatkuvasti kehittämään itseään, enkä tavallaan junnaa paikallaan. Musta aika kivasti hän pohti asiaa tuossa.
Kyllä, joo. Että se myöskin niin kuin kuljettaa.
Kyllä. Jos se tietenkin voimaantuu, niin se voi tuuakin semmoista, että minäpä näytän itselleni tai minäpä opiskelen lisää. Tai... Kunhan se ei vaan niin kuin liian rasittavalla tavalla ole sitä.
Jotenkin se, että mitä siitä itsensä kehittämisestä saa vai onko se pakko, niin siinähän se on aika erilainen se motivaatiotekijä. Ja mä kuulin jotenkin tuosta kommentista, oliko se nyt sitten mun tulkintaa, että on kuitenkin niin kuin imu sinne itsensä kehittämiseen. Mm-hmm. Että siitä saa energiaa, että vaikka lähtökohdiltaan siellä voi olla taustalla se, että enpä tiedä tarpeeksi, niin silti siitä saa jotenkin energiaa ja voimaa, että opiskelee ja oppii. Ja voisiko sitäkin oppia sietämään, ettei koskaan tule valmiiksi, ei koskaan tule tietäjäksi.
Se on aika hyvä ajatus. Minä olen ruvennut ajattelemaan niin kuin tosi paljon silleen, niin kuin sen alun jälkeen, että minä olen tämmöinen terapian kenttätyöläinen, että minä teen tämmöistä niin kuin tietynlaista terapiaa ja minä teen sen silleen omalla persoonalla ja olen oma itseni ja en yritäkään enää tehdä mitään. Se on auttanut kyllä hirveän paljon. Oletko sä ikinä kokenut tämmöistä?
Nämä on varmaan niin kuin semmoisia asioita, että tietyt ammatit, ehkä mä vielä kommentoin tätä äskeistä kirjoittajaa, tietyt ammatit saattaa myös altistaa sille, että itsensä epäileminen niin kuin kroonistuu, voi myös niin kuin lisääntyä tai vaikeutua. Mä ajattelin, että joku väitöskirja tai tutkijatyö, jos se joudut koko ajan todistelemaan, että tämä on niin kuin riittävän hyvää ja varsinkin niin kuin ulkopuoliset auktoriteetit arvioi tai määrittelee, että oletko onnistunut vai et. Niin se on aika hankala. Niin kuin kannattaa myös ymmärtää, että siellä voi olla tietynlaisia elementtejä siellä oman työn maailmassa, jotka niin kuin altistaa sille, että varsinkin tämmöinen, jos on perfektionismiin taipuvainen tai jollain tavalla niin kuin itsekriittisyyteen taipuvainen, niin saattaa niin kuin altistua vielä enemmän tuolle huijarisyndroomalle. Ja mietin tätä luovaa alaakin, että siinäkin koko ajan asiakkaat arvioi, onko tämä riittävä?
Joo.
Ulkopuoliset arvioivat, miten siinä pääsisi niin kuin omaa mittatikkuun. Että vaikka asiakas sanoo mitä, niin mikä on se kohta, mihin mä oon tyytyväinen, minkä mä oon halunnut saada niin kuin hyväksi. Että voisiko jotenkin löytää omaa mittatikkua siihen rinnalle, niin tämä on ehkä yksi asia, mitä kannattaa miettiä. Mutta sitten jos puhutaan omakohtaisesta huijarikokemuksesta, niin nämäkin on vähän hankalia niin kuin lähtökohtia. Mähän olen koko elämäni soittanut niin kuin klassista musiikkia.
Oh, wow, oikeasti.
Joo. Ja musta se on niin huvittavaa, kun mä ikinä harjoitellut ja menin tunnille monesti niin kuin primavistaa soittamaan ja mun opettaja luuli, että se ei uskaltanut mua ikinä kehua, kun mä luulin, että hänellä oli semmoinen ajatus, että jos hän kehuu, niin se ei harjoittele sitäkään vähää.
Niin.
Ja mun oma ajatusmalli oli se, että ei musta koskaan voi hyvä tullakaan, niin mitä mä turhaan harjoittelen. Ja mä jossain vaiheessa sitten yläaste lukioikäisenä harjoittelin ja mä tein musiikkiopiston päättötodistuksen ja mä sain siitä soittokokeesta sit 23/25.
Joo.
Mitä mä ajattelin? Mä ajattelin, mitä siellä oli sen lautakunnassa? Ne oli tosi kiltti. Olipa ne, miten mä nyt tämmöiset arvosanat sain? Et jotenkin mun mielestä se kuvastaa ehkä monesti semmoista huijarisyndrooman kokijan ajatusta, että riippumatta siitä, että vaikka sulla olisi mitkä numerot tai mitä ihmiset sanoo, niin sä jotenkin ajattelet, että se onnistuminen johtuu ulkoisista tekijöistä. Ja tätä kannattaa niin kuin miettiä aika paljon. Että laitatko aina ne onnistumiset tai menestymiset niin kuin muiden tekijöiden syyksi. Et ikään kuin sulle ei itsellä olisi osa aika arpaa. Tai se ei ole ollut se merkittävä osuus, se mitä sä itse oot tehnyt. Ja se on ehkä se, minkä takia se niin kuin kuormittaa monia ihmisiä tosi paljon. Koska sullahan ei ole hallinnan tunnetta silloin siihen tekemiseen. Eikö vaan?
On. Toi on hirveän totta. Siihen liittyy kyllä tosi voimakkaasti se, että ulkoisesti että joku minun arvioija ulkoinen ei ole tyytyväinen.
Ja vaikka sieltä tulisi se hyvä feedback, niin sitten ajattelet, että no tällä kertaahan se johtui niin kuin siitä, että siellä oli ne tai että siinä nyt sattuu olemaan tämmöiset onnenkantamoiset tai mitä ikinä onkaan. Tai että se itse mua sparras, niin sen takia siitä tuli niin hyvä siitä striimistä tai mitä se voisi olla. Niin kuin, ja mä jotenkin ajattelin, että se voisi olla juuri siihen liittyvää, että koetko sä itse, että sä voit riittävästi vaikuttaa, koska se toimijuus meissähän on myöskin semmoinen, joka on tosi tärkeä osa sitä, miten tasapainoisesti sä koet, että sä voit sitä sun elämääsi ohjata tai hallita. Ehkä tasapainon ei ole nyt oikea sana, mutta jotenkin, että onko sulla sitä tunnetta. Riittävästi pystyt vaikuttamaan, miten sun elämä kulkee.
Tuo oli jotenkin, mulla puhutteli tuo näkökulma, tuo oli hyvä. Otetaanpas välikommentit taas. Täällä kanssa klassinen pianisti, tutun kuulosta pohdintaa siitä, mitä opettajat sanoo omasta soitosta. Toisaalta tuossa huijarisyndrooma ei pääse kovin valloilleen, sille jonkun sävellyksen tulkinta, varsinkin romantiikan aikakauden, voi soittaa monella tavalla. On varmaan aloja, missä on enemmän tätä kuin toisissa.
Joo, ja mä ajattelin vaan, että pitää myöskin tunnistaa se, että jos sä työskentelet semmoisella alalla, jossa sä oot jatkuvasti ikään kuin toisten arvioinnin kohteena. Hmm. Oothan säkin, niin kuin Ville, tavalla terapeuttinahan voi myöskin kokea.
On, ja etenkin siis tämä somemaailma, että nyt kun mä oon tehnyt tosi paljon videoita ja niistä on tullut iso juttu, niin varsinkin kun mä aloitin tänne striimi-hommaan, siitä on kohta 3 vuotta aikaa, niin ihan aluksi mulla oli vähän semmoinen, että että mites tässä ollaan ja onko tämä niinku hyvää, osaanko mä tämän. Mutta tämä on niinku lopullisesti hävittänyt minusta jotenkin tämä somemaailma semmoisen yli-itsearvioinnin ja huijarisyndrooma-rippeetkin, koska tämä on niin, kuin niin rajulla tavalla arvioisi nuo koko ajan. Että jos joku TikTok saa vaikka 500 000 näyttökertaa, niin siellä on semmoisia kommentteja, että jos sä otat ne niin kuin liian tosissaan, niin ei sä pysty tekemään. Mä oon vaan niin kuin hyväksynyt sen, että minä teen omalla tavallani. Plus mulla on semmoinen elämäasenne, että mä tavoittelen aina keskivertoa. mä sanon kaikille. Niin kuin mulla on jotenkin semmoinen tosi iso juttu ollut, että en minä halua täydellisyyttä mihinkään. Että se ei edes ole hyväksi. Minä tavoittelen normaalia keskivertoa. Ja silloin mulle tulee ne parhaat. Mulle tulee aina paras video tai paras live silloin, kun mä yritän vähiten.
Se on varmaan totta. Ja ehkä niin kuin huijarisyndroomassa usein yksi haaste on itse asiassa tietynlainen ylisuorittaminen. Joissain tutkimuksissa puhutaan vähän tuosta perfektionismista, että se olisi ikään kuin yksi altistava tekijä, mutta kyllä huijarisyndroomasta puhutaan myöskin niin, että sä saatat tehdä tosi paljon töitä. Mm. Ikään kuin tehdä määrällisesti sitä työtä ja olla vaikeuksia rajata myöskin. Asettaa rajoja käytettävissä tai milloin se on riittävää. Ja se altistaa usein sitten myös työuupumukselle, että ehkä huijarisyndroomasta tulee omalla kohdallaan tietoisemmaksi monesti siinä kohti, kun ensin uupuu, valitettavasti uupuu. Ja sitten lähtee niin kuin työstämään ja katsoa niitä asioita, että jotenkin on ollut vaikeutta löytää sitten sitä tasapainoa. Ja toinen näkökulma tuohon on ehkä juuri se, mitä sä sanoit, että se ratkaisu voisi olla myöskin se, että opettelee asettamaan itselleen aika tiukatkin raamit ehkä siinä, että mikä on niin kuin kyllin hyvä, mikä on tarkoituksenmukainen laatutaso.
Joo.
Ja hakee apua ehkä muiltakin peiliksi siihen.
Niin kuin terapiapuolella tässä on tullut vasta ihmisiä, joilla on tosi voimakas se, että se ei näykään semmoisena, nyt ihmiset paljastaa minut, vaan enemmänkin se, että se tulee ulos semmoisena, että minä teen ihan yli paljon.
Joo.
Sillä niin kuin yrittää täyttää sitä omaa epävarmuutta, että on aina saatavilla tai ei osaa rajata työpäivää tai jotenkin sitten se tosi vaikea sanoa ei.
Musta oli, mä en tiedä, että voisiko tämmöinen ajatus jollain toimia, mutta musta oli kiva, kun mä olin siis töissä asianajotoimistossa ja jos tiedät, minkälaista työtä siellä tehdään, niin siellähän vasta
Minkälaista se on?
Siellä kuulen lakitekstiä, siinähän on olennaista, että missä pilkku on ja kirjaimellisesti. Onko siellä ja-sana vai sekä että? Ja mihin pykälää vedotaan ja onko kaikki selvitetty, jos tehdään jotain vastinetta jonnekin tai muuta. Ja asianajoala on varmasti tunnettu siitä, että siellä on nuoria myöskin uupuu alussa. Ja mä muistan yhden juristin, tämmöinen nuori, tosi lahjakas juristi. Hän sanoi mulle kerran, kun hänkin oli, ne on kaikki kovia tekemään töitä, jotta he täyttäisivät paikkansa ja saisivat tietyn arvostuksen ja näin poispäin. En tiedä, että kokiko hän niinkään huijarisyndroomaa, mutta oli taipuvainen tekemään paljon töitä ja tietyssä kohtaa jotenkin opetteli löytämään tasapainon siinä niin, että hän sanoi, että hän alkoi niin kuin laskemaan, että jos tässä on niin kuin toimeksianto, tässä on ikään kuin tämmöinen ajatus, että mitä tämä asiakkaalle maksaa, on asiakkaan kanssa sovittu, että me tehdään tämä esimerkiksi tähän hintaan. No mikä on se tuntihinta, montako tuntia mä saan tähän käyttää. Ja sitten hän niin kuin asetti itselleen jotenkin raamit, että mä saan tähän työhön käyttää tämän verran sitten tunteja. Ei niitä kukaan hänelle sanonut, että paljon hän saisi niin kuin sitä tehdä. Hän päätti itse tehdä näin, koska hän totesi itse, että muuten hän niin kuin hinkuttaisi niitä ilta myöhään. Ihan loputtomiin. Mikä se sun keino olisi asettaa sille joku tietynlainen raami sille omalle tekemiselle?
Jokaisen pitäisi niin kuin itse jotenkin löytää se oma. Mutta tuossa voi auttaa tosi paljon, jos olisi joku mentori tai työohjaaja tai joku ryhmä työpaikalla, missä saisi jutella. Musta tuntuu, että tähän huijarisyndrooma keissiin niin kuin parasta hoitoa on semmoinen vertaistuki. Et kun joku kollega voi sanoa, että no hei, nyt sä kyllä yrität aivan liikaa, että ei sen tarvitse olla tuommoista.
Se voi olla noinkin, ja sitten ehkä niin kuin ylipäätään huijarisyndroomasta puhumisessa on se hyvä puoli, että sä opit tunnistamaan, että ei kaikki ajattelekaan näin kuin minä. Ei kaikki epäilekään itseään niin kuin minä. Musta oli ihana, kun yksi mun ystävä, jolla oli haastavaa aikaa silloisen niin kuin työyhteisön yhteistyön kanssa, hän on yrittäjä, mutta siis teki yhdelle yhteisölle töitä, niin jotenkin puhuttiin itsensä epäilemisestä ja siitä, että täyttääkö paikkaansa ja niin poispäin, niin hän sanoi, että hei, mä ajattelen niin, että voi että ne on onnekkaita, kun ne saa mut sinne tekemään töitä. Se oli mulle jotenkin valaiseva fiilis, että herra jesta, noinkin voi ajatella.
Semmoinen niin kuin sopivanlainen röyhkeys on niin kuin tosi hyvä tätä vastaan. Ainakin omalla työuralla niin on auttanut niin kuin tosi paljon, että on ollut vähän silleen pikkusen röyhkeä. Silleen hauskalla tavalla. Ja sitten ei ole lähtenyt semmoisen liikaa niin kuin itse tarkkailu, vaan enemmänkin silleen, just niin kuin sun kaveri sanoi, että no, te saitte minut tänne, että olette onnekkaita.
Jotenkin, että hakisi vähän eri näkökulmia. Kun itse katsoo, ehkä huijarisyndroomasta kärsivä katsoo siitä aina siitä samasta vakiintuneesta toimintamallista. Ja ne on niin kaavamaisia, mihin itse ajautuu.
Joo.
Jotta suojaisi itseään ja jotain semmoista kipeätä kokemusta, niin mä jotenkin ajattelen. Niin silloin ne erilaiset näkökulmat auttaisi. Voi olla, mä en ole ihan niin varma, mun täytyy vähän pohdiskella, että uskoisinko mä tässä siihen vertaistukeen vai lisääntyykö siinä sitten se epäily.
Siinäkin on riski, jos se ihminen olisikin semmoinen vähän samankaltainen.
Niin, siis jos se on sama, kaikki olisi huijarisyndroomasta
niin,
kärsivät.
Niin, sit tulisi herkästi semmoinen. Se pitäisi olla tosi rento sen toisen ihmisen. Kun mä aloitin työuran, mä olin nuorisopsykiatrialla, oikeuspsykiatrialla pitkään töissä. Ja sitten siellä oli tämmöisiä ryhmätyöohjauksia, semmoisia ryhmäkeskusteluita hoitajilla. Ja tosi kokenut työntekijä saattoi sanoa, että kyllä se meni ihan hyvin jostain tilanteesta. Ja siitä tuli kaikille semmoinen olo, että totta, ei tässä ole mitään hätää. Et saattoi olla just niinku aivan liikaa semmoista itsensä epäilyä ja onko tarpeeksi hyvää. Ja sitten joku rento konkari sanoi joku tosi rauhoittavan lauseen, niin se auttoi hirveän paljon. Mä otan hei väliin Hanna pari kommenttia. Tämä on hirveän hyviä kommentteja tullut. Itse kärsin ainakin huijarisyndroomasta pitkään ohjelmistokehitystyössä, mutta kokemuksen karttuessa oma itsetunto on parantunut ja harvemmin muistuttaa huijarisyndrooma itsestään. Yläasteella lukiossa minulle sanottiin, että näillä arvosanoilla ei voi hakea yliopistoon. Jotenkin jäänyt takaraivoon nämä kommentit siitä, että en ollut tarpeeksi hyvä. Fiilis on, että olen puhunut itseni sisälle yliopistoon tutkimusryhmään ja saanut jatko-opiskelupaikan huijaamalla. Tämä on kyllä semmoista niin kuin yleistä tuohon liittyvää ajatusta, että olen jotenkin huijannut itseni tähän paikkaan.
Kyllä. Miten mä sainkin ne uskomaan, että, tai mitä ihmettä mä tein, ei itsekään tiedä, että mitä on tehnyt niin, että toiset uskoo, että itsessä on potentiaalia. Se on yksi keskeinen ehkä osa tota huijarisyndroomaa. Mutta sitten mä jotenkin jäin miettimään, aivan fantastinen kommentti tuossa tuolta tältä tutkijaltakin, niin mä jotenkin joskus luin tämmöistä kirjaa kuin The Stories We Live By. Mulla jäi jotenkin mieleen tämmöinen ajatus, että kun tänä päivänä tuolla kokemuksella, mitä kullakin on, niin lähtisi kirjoittamaan sitä omaa elämäntarinaansa uudestaan. Että jos sitä on kirjoittanut sillä, että onpa mä ollut onnekas ja miten mulle on sattunutkin, että tällainen mut on löydetty ja en tiedä oikein, että ne varmaan pyysi mua sen takia, kun ei ollut muitakaan, että olipas luojan lykky, että satui siihen hetkeen mieleen ja näin poispäin. Tämä tarina saattaa olla tämän tyyppistä,
joo,
mitä itselleen puhuu. Lähtisikin katsoa taaksepäin niitä asioita, mitä on tehnyt, niitä valintoja, mitä on tehnyt. Että kyllähän jokainen asia on ollut oma valinta. Ja mitä itsessä on nähty ja miten sitä mahdollisuutta on hyödyntänyt, niin alkaisikin kirjoittaa aika eri tavalla.
Tuo on muuten hyvä pointti. Eli se, että pääsin helpolla, niin kyllä se monesti totuudessa on näin. Uskalsin ottaa tosi ison haasteen.
Niin. Joku on sanonut ei siihen. Ei musta
niin
tähän.
Niin on. Niin. Tämä on hei hyvä kysymys. Onko huijarisyndroomalle vastakohtaa? Mikä on toinen ääripää? Olisiko sitten vastakohta oikeasti ihminen, joka yliarvioi itseänsä silleen niin kuin narsistisesti?
Niin.
Onko se niinku vastakohta vai ei?
Niin voisiko se olla sitten vähän se semmoinen niinku grandioottinen?
Joo, just semmoinen oikein, että minä olen ihan paras, vaikka totuus olisi. Se on mun mielestä todella harvinaista verrattuna tähän huijarisyndroomaan. Eli
minusta
tuntuu, että Suomessa on enemmän tätä, että aliarvioiti itsensä tai kokee, että on huijannut, kuin sitten aika harvassa on niitä ihmisiä, ketkä tulee ja että hei, minä olen ihan paras, vaikka totuus jotain ihan muuta.
Niin. Tuossa voisi olla myöskin ihan hyödyllistä niin kuin pohtia vähän sitä omaa, oman niin kuin perheen taustaa ja sukujuurta, että jos ajattelee suomalaista yhteiskuntaa, niin mitkä valtavat harppaukset niin kuin edellisten sukupolvien aikana on tapahtunut esimerkiksi elintasossa tai koulutustasossa ja mikä on se tarina, mitä ne on kertoneet itselleen tai heidät on pakotettu kertomaan. Että älä luule itsestäsi liikoja ja kissa kiitoksella elää ja mitä näitä suomalaisia sananlaskuja, jotka kertoo ehkä siitä meidän niin kuin sosiaalisesta perimästä, että löytääkö sieltä semmoisia niin kuin palasia, jotka huomaa, että onkin kuljettanut niin kuin mukana ja tarttunut itseen. Ja
joo, siis se on niin kuin ihan super paljon. Musta tuntuu, että meidän perimässä on semmoista, mikä se on se sanonta, kaikki semmoiset sanonat, missä on niin kuin, että elä yritä liikaa tai elä anna nousta päähän, niin niistä tulee vähän semmoinen, että no, ehkä minä olen vähän sitten väärässä paikassa, tai ei passaa olla niin se varmaan niin kuin hienous, mutta myös haaste meidän maan niin kuin ajattelumaailmaan semmoinen, että ei oikein uskalleta olla semmoisia mahtipontisia. Ja vaikka siitä voisi olla hyötyäkin joskus semmoisesta yltiöpositiivisuudesta elämässä, mutta kyllä se herkästi voi tulla mukaan.
Mä esimerkiksi joskus sanoin omalle äidilleni, nyt jo edesmenneelle äidille, että kun hän 85-vuotiaana sanoi, että mä oon ollut niin laiska tänään, että en ole mitään tehnyt, ja hän oli aika niin kuin pitkään aika sairaana, niin täytyy joskus vähän humoristisesti todeta, että minkä ikäinen pitää olla, että ei tarvitse tehdä yhtään mitään päivän aikana. Että jotenkin se ehkä vaan kuvastaa sitä, että meillä on aika paljon sukupolvia, jotka on tottuneita mollaamaan itseään ja vaatimaan itseltään niin kuin jatkuvasti. Aina vaan enemmän, että mikä ei riitä. Niin kuin jollain lailla mä ajattelen, että mikä tässä niin kuin huijarisyndroomassakin, niin mikä on se kelpaamattomuuden tunne? Kenelle mun pitäisi kelvata?
Mulla niin kuin tulee tosi voimakkaasti, kun mä oon psykoanalyyttinen terapeutti, just tämmöiset, niin kuin, mitenkä niin kuin pienenä voi jo oppia vanhemmilta semmoisen. Vaikka me vähän puhuttiin, että se ei ole aina se ratkaisu, mutta kyllä aika pienenä voi oppia semmoisen, että nyt sinä liikaa ajattelit itsestäsi tai ei se nyt tuolleen mene, et sinä kuulu tuohon paikkaan. Ja semmoista niin kuin itsensä vähättelyä.
Niin, joo.
Ja se voi aika nuorena niin kuin samaistua semmoisiin juttuihin jo ihminen. Tai se voi tulla jopa semmoisestakin, että jos vanhempi itse kohtelee itseään niin kuin silleen vähätellen.
Niin kyllä ne mallitkin toki vaikuttaa, mutta sitten mä jotenkin ajattelen sitä, niin kuin, että millainen kokemus itsellä on niin kuin nähdyksi tulemisesta ja arvosta niin kuin itsessään. Että ei tarvitse tehdä mitään, ei tarvitse saavuttaa mitään, ei tarvitse olla mitään. Voi että, kun sä oot vaan niin ihan.
Joo.
Ja mä luulen, että aika moni niin kuin näiden sotasukupolvien taas jälkeiset polvet on vielä kantanut mukanaan niitä kaiken näköisiä traumoja ja tarvetta suoriutua ja pärjätä elämässä. Ja aika vähän on ollut ehkä sitä mahdollisuuttakin tämmöiselle antaa tämmöistä nähdyksi tulemisen kokemusta ja hyväksytyksi tulemisen kokemusta, niin väittäisin, että ehkä suomalaisessa, jos kiinnostavaisi joku tutkisi, että miten suomalaisessa yhteiskunnassa tämä ehkä näyttäytyy versus sitten joku toinen, vaikka ruotsalainen. Että onhan meissä tämmöinen tietty jo niin kuin kansanluonteen sanotaan olevan, ehkä tämä uusi sukupolvi on vähän erilaista, mutta nuori sukupolvi, mutta että on paljon puhuttu siitä, että me ollaan kansa, joka helposti niin kuin pienentää itseään. Eihän meillä nyt, ja mehän ollaan Suomessa vaan, ja sitten kun mittauksissa todetaan, että suomalaiset on maailman onnellisin kansa, niin mä ajattelen, että ei, mittaustulossa on huijausta.
Tuo on niin kuin klassikko. Mikä hitsitutkimus oli? Mä just törmäsin netissä. Oli just tämä, että Suomi on maapallon yköinen. Se oli joku henkinen hyvinvointijuttu, niin sitten kaikki oli kommentoinut siihen, että ei ole totta, että ihan huijausta, että meillä menee huonoin ja kaikkea tämmöistä, että kyllä se on niin kuin on sitä paljon. Me ollaan jotenkin niin semmoisia yltiökunnollisia monessa asiassa. Että
no ollaan, mutta ehkä mä vielä, jos puhutaan niin kuin tuosta huijarisyndroomasta ja ihan vakavasti puhuen, niin onhan sillä paljon myös semmoisia vakavia haittavaikutuksia. Että upumus saattaa jopa olla, niin kuin, ei sieltä niin kuin raskaimmasta päästä, vaan onhan siellä todettu yhteyksiä ahdistushäiriöihin myös ja masennukseen ja ja jotenkin mietin, että sen vuoksi olisi tärkeää myös tarttua ja jotenkin pyrkiä ehkä luomaan itselleen mielekästä elämää ja vähemmän kuormittavaa elämää, jos tunnistaa näitä piirteitä.
Missä kohtaa ihmisen kannattaisi niin kuin herätä siihen ja mistä se voisi hakea apua? Niin kuin jos joku tässä katsoo ja tunnistaa nyt, tai sitten kun YouTubessa tämä on tallenteena, niin et ei hitsi, että mulla on muuten tuommoista ilmiö. Niin miten joku työpaikalla kävijä tai kun ihminen voisi sitten lähteä sitä hoitamaan? Mikä olisi oikea tie?
Onkohan sellaista ainoata oikeaa tietä, mutta kyllä mä sanoisin, että varmaan se, mitä säkin Ville tuossa taisit mainita, että ylipäätään ensin, että puhuisi siitä myöskin muille. Että hei, mä huomaan, että mulla on tämmöisiä ajatuksia ja Ja mua aika lailla kuormittaa se, että mä epäilen koko ajan, että onnistunko mä tai en. Että jos ei työpaikalla vielä uskalla ihan niin kuin kollegoille tai esihenkilöille puhua, niin ehkä sitten työterveydestä löytyy joku. Mutta mä jotenkin ajattelin, että olisi hyvä, että se olisi siinä ympäristössä, jossa kokee, että se voimakkaimmin haittaa, että jos siellä on joku henkilö. Koska usein se, että sä lähdet puhumaan siitä, niin sä lähdet myös murtamaan sitä tietynlaista niin kuin häpeän kehää,
kyllä.
Joka pitää sua siinä luupissa kiinni, siinä ylisuorittamisen tai tekemisen tai niin kuin ahdistuksen luupissa kiinni. Mutta sitten mä sanoisin myös, että ehkä esihenkilö ja työyhteisö, jos he havaitsee, että joku ehkä jatkuvasti mitätöi omaa suoritustaan tai ansiotaan, mä käytän tarkoituksella sanaa mitätöi, latistaa sitä omaa rooliaan, niin siihen ei välttämättä auta mun mielestä sekään, että sanoa, että no hei, älä nyt tolla lailla puhu, että hyvinhän se meni. Vaan jotenkin mä ehkä niinku kiteyttäisin sen siihen kohtaamisen kokemukseen, että ensin pitäisi niinku sen toisen tunne kohdata.
Joo.
Koska toisaalta on muuten ihan sama, että taas se sivuutetaan se mun fiilis ja se, että mä koen, että mä en kelpaa. Se kokemus niin kuin sivuutetaan. Niin jotenkin se, että pysähtyisi niin kuin sen tunteen äärellä, että hei, että mä kuulen, että sulla on tuommoinen tosi hankala kokemus ja tunne. Ja se on sillä lailla hirveä sääli, koska mä en näe sua ollenkaan sellaisena ihmisenä. Että kyllähän siihen voi sen vastinparin tarjota, peilin tarjota. Jotenkin myöskin sanottaa sitä, että mä kuulen sen sun kokemuksen, niin se tuntuu tosi kurjalta. Mä ajattelin, että voisi se tuoda sen tunteen, että mä en ole yksin sen tunteen kanssa, kun jos siihen heti tarjoaa sitä piristysruisketta, niin se on vähän niin kuin sä et taaskaan tule ymmärretyksi tai kohdatuksi.
Joo, piristysruiskeen riski on aina se, niin kuin ihan sama mikä on tämmöinen mielen asia, että se sivuuttaa sen kokemuksen. Jos sä sanot huijarisyndroomasta kärsivälle tai mikä tahansa muu, että nyt vaan piristyt tai jotain muuta, niin siitä tulee vähän semmoinen, että aha, ei se ehkä halunnut kuunnella.
Niin, ja se sun huijari on toistaiseksi vielä niin kuin aika paljon lähempänä sun korvaa kuiskuttelemassa kuin se sun kollega.
Oh.
Että jos sä ajattelet, että sun toisella olkapäällä istuu se huijari koko ajan, niin sun pitäisi saada vähintään yhtä lähelle itseäsi sitten se semmoinen hyvä puhuja.
Joo.
Ja siinä on semmoinen kanssa mietittäväksi, että miten opettaisi omia aivojaan havaitsemaan sitä hyvää itsessään. Koska ne aivothan on koko ajan niin kuin oppinut ja havainnoimaan omaa toimintaa niin kuin ihan vinoutuneesti. Jokaiseen yskäsyyn ja ajatukseen, joka ei tullutkaan sinne paperille, niin muistaa niin kuin niihin tarttua. Vaikka ne muut tiedä, että mikä ajatus siitä puuttuu siitä sun paperista, niin oma huomio on niin, kuin niin vahvasti ohjautunut ja automatisoitunut sinne. Miten sä opettaisit ne aivot? Ikään kuin ensin joutuu ehkä väkisin. Siinä joutuu ehkä vähän siihen niin kuin positiiviseen niin kuin koirakouluun.
Niin joutuu.
Ja sietämään sitä hetkeä, että tämä tuntuu teennäiseltä. Mutta kyllä ne aivot oppii. Kyllä ne aivot oppii. Vai mitä sä uskot?
Mä uskon tosi paljon tuohon just, että semmoisella niin kuin sisäisen puheen opettelulla, vaikka se aluksi tuntuu monesti vähän feikiltä. Monella ihmisillä on semmoinen, että no ei tämä tunnu aidolta, mutta jos sitä vaan opettelee, niin kyllä se sitten hiljalleen alkaa muuttua niin kuin paremmaksi, se sisäinen mielen, niin kuin, miten itselleen vähän niin kuin mielessään puhuu.
Joo.
Niin kyllä mä niin kuin lisäisin tähän just sen, että mun mielestä jos tämä niinku häiritsee työntekemistä, niin kyllä sä voit työterveyteen mennä sanomaan, että mä haluan jutella jollekin. Kyllä semmoinen voi olla tosi hyödyllistä muutamankin kerran jakso jotain lyhyt terapiaa, vaan tosi rohkeasti sit se asian kimppuu, että minulla häiritsee niinku työntekemistä tämä asia.
Niin kuin itse avussa on se hankaluus, että ne on niin juurtuneita ne omat toimintamallit, että kyllä mäkin niin kuin kannustan hakemaan jostain sitä tukea ja ehkä sellaista tukea, joka auttaisi työstämään, että ei vaan antaisi piristysruiskeita tai yrittäisi niille kurssille, niin se on ihan...
Sitten mulle tuli semmoinen, Hanna, mieleen, että olisihan se tosi hyödyllistä semmoisilla aloilla, missä on paljon, että olisi semmoisia niin kuin tietoiskuja. Tämmöinen ilmiö on olemassa ja tässä sulle niin kuin vinkkejä siihen liittyen. Jotenkin niin kuin minusta tuntuu, että minä olen sinulta oppinut nyt tosi paljon. Tämä on jostain syystä ollut mulle aina vähän semmoinen aihe, että minä en tavoita niin kuin kunnolla sitä ydintä siinä. Ja nyt kun sinä puhut siitä, niin se kuulostaa niin kuin järkevältä. Et mulla on tietyllä tavalla eri sanat näille asioille, johtuen minun koulutuksista, mistä maailmasta minä tuun. Niin siellä ei tunnettu sanaa huijarisyndrooma psykodynaamisissa piireissä hirveän hyvin. Tämä on ollut sille itselle niin kuin, tosi niin kuin oppii. Ja mä mietin oikein jotain ihmistä, joka tulisi ja katsomaan. Ja se ei välttämättä olisi sanaa vielä tälle ilmiölle. Se vaan niin kuin olisi koko ajan kärsisi siitä ja olisi semmoinen, että se söisi työmotivaatio ja hyvinvointi. Ja sitten se saisi sanan sille, ja että ai, tämä on yleinen ilmiö, niin se auttaa monesti tosi paljon.
Ja jos mä saisin uudelleen nimetä tämän, niin mä varmaan nimeäisin tämän huijarikuiskaajaksi. Koska se on jotain, joka koko ajan sulle kuiskaa vähän siellä.
Mitäs tykkäätte ihmiset? Aika hyvä. Se on just kuiskaaja. Pikkuinen kuiskuttaja koko ajan korvan juurella.
Joo. Ja mä ehkä vielä jotenkin haluaisin kysyä Ville sulta sitä, että miten usein sä oot kohdannut sun asiakkaissa huijarisyndroomaa tai kuiskaajaa tai nakertajaa?
Siis tosi paljon semmoisessa niin kuin vähän suorittaja työelämä ihmisessä, joka on uupumassa ja on ahdistuneisuutta, niin kyllä se on niin kuin lähes jokaisen mukana jollain tavalla.
Mm.
Nyt kun mä tätä kuuntelin, niin mä mietin oikein, että mä en ole ehkä sillä sanalla niin kuin puhunut siitä, mutta se on tätä samaa ilmiöä.
No, sitten seuraava kysymys vielä tuohon jatkeeksi, että kuinka moni sun mielestä, ikään kuin, kuinka moni näistä sitten jotenkin näyttäytyy tämmöisenä pärjäävänä, ikään kuin tukipilarina tai pärjääjänä?
Aika suuri osa.
Niin.
Ne on niitä ihmisiä.
Niin.
Ne on niitä työpaikan venyjiä ja ne ei ole niitä ihmisiä, jotka sanoo, että ei kun minä lähden nyt kotiin tästä, että minä en jää tänne enää.
Niin se on yksi osa tätä, mutta mä ajattelin vaan jotenkin niin kuin ymmärrettäisiin, että se mikä, miltä asiat näyttää tai miltä toinen näyttää, niin se kuori voi näyttää niin kuin pätevältä.
Joo.
Mutta sitten siellä sisällä on se nakertaja, joka...
Sisäinen joka... kokemus on eri.
Niin. Ja sitten tokihan tuohon ryhmään kuuluu myös ne ihmiset, jotka on kokonaan niin kuin luovuttanut. Eihän mä mihinkään pysty, eihän musta niin kuin tähänkään. Ja
niin kuin.
Ikään kuin sekin voi olla yksi tämmöinen selviytymistrategia siitä. Että.
Mulla on myös semmoinen kokemus, että nämä ihmiset on niin kuin tosi hyvin jotenkin päässyt eteenpäin tästä asiasta. Ne on jotenkin saanut niin kuin lempeämmän sisäisen puheen siinä, oppinut siinä terapian aikana. Kyllä tähän niin on tosi kivasti saanut autettua ihmisiä. Yhtäkkiä tulee mieleen kaikkia juttuja, mitä ollutkin, mutta...
Joo.
Kyllä tämä on sellainen asia, mihin saa apua, mutta se oli tärkeä lause sulta, että se oma mieli on niin urautunut monesti just niihin ajatuksiin, että se on vähän haastavaa se itsehoito voi olla, mutta joskus se onnistuu. Pelkällä tiedolla ja tämmöisellä pohtimisella, mutta jos ei onnistu, niin sitten vaan rohkeasti puhumaan.